Du lytter til P1.
All her friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Little Wing, don't fly away when the summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi indledte jo, som det er, ambitionen med et lille stykke musik, som kan give en følelsesmæssig beroligende pause midt i hele nyhedsstrømmen. Og dem, der hørte Hjernekassen i går, vil bemærke, at kunstneren i går og i dag var og er den samme, Neil Young. I går var det fordi, at emnet for sangen, musikstykket, var relevant i forhold til det, vi talte om i går, nemlig problemer i kærligheden i den videste forstand. I dag er det kunstneren selv, som er relevant for dagens emne. Neil Young, født i Canada. Han bor, da han er 5 år gammel, i Omimi, det er en lille flække i Ontario, og det er i 1951, hvor der i den del af Canada er, som så ofte før i den periode af verdenshistorien, en polioepidemi. Og Neil Young bliver ramt. En sen nattetime vågner han op med hovedpine. Han kan ikke bøje nakken, og far og mor må køre ham langt ud af prærievejene mod det store hospital i Ontario. Og det, han beskriver i sine erindringer, det er, at han blev så frygtelig bange, for han kunne se, hvor nervøse hans forældre var. Dengang, der var polio en svøbe, en plage, som formede mange menneskeskæbner, noget, som var en central del af vores sygdomshverdag. Og det er det, vi skal tale om i dag. I dag, der skal det handle primært om en tidligere sygdom, polio, som heldigvis ikke længere er så stort et problem. Men inden vi går til dagens sygdom, så Christoffer. Så ved jeg, at du har nogle ting, du gerne vil vende med mig.
Jamen, det er jo fordi, at vi her på Hjernekassen Special sender meget med fokus på Danmark.
Ja.
Og på de ting, der foregår her i Andedammen. Men når du kigger ud, fordi at vi kan jo se, at de her strategier er vidt forskellige.
Ja.
Og hvad kan man sige, hastigheden og omfanget af coronavirus i forskellige nationer udvikler sig forskelligt også. Så hvad tænker du, når du kigger ud på lige nu, hvis vi begrænser os til Europakortet?
Jamen altså, der er en ting, som vi jo talte om herinde, og som vi begge to tænker på, og det er jo det her med, at det er jo en stund som denne, at man skal vise sit sande jeg. Og det er jo der, at man skriver den historie, som ikke siden kan bortforklares. Og at Tyskland tager patienter fra Italien, det er både en smuk gestus, og det er også noget, der vil blive husket. Og det er det rigtige at gøre. Og jeg håber, at hvis det skulle vise sig, at der var nogle lande tæt på, langt væk i Europa, som vi kunne hjælpe med en kapacitet, som vi umiddelbart har til rådighed, så tror jeg, at det er enormt vigtigt, man kunne forestille sig et skandinavisk naboland, hvis det hele vælter, at vi konkret fysisk hjælper til. Det vil være det rigtige at gøre, og det vil også være noget, som vil blive et vigtigt kapitel i den fælles skandinaviske historie. Så det tror jeg er vigtigt, at man tænker på. Er du ikke enig, Christoffer?
Jeg er enig i stort set alt, du siger.
Ja, men specielt dette. Men jeg er også enig i stort set alt, hvad du siger. Nu er det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om polio primært. Og den første person, vi ringer til, dermed den første gæst, det er Merete Bertelsen, fysioterapeut på Specialhospital for Polio og Ulykkespatienter. Og Merete, er du der? Merete tager ikke lige telefonen.
Vi ringer ikke.
Hvor jeg ringer op igen. Det var ringetonen. Vi prøver igen. Jeg kan huske, dengang jeg var meget lille, at man skulle have vaccine mod polio. Og den bestod af to ting. Bogstaveligt talt det sure og det søde. Det sure var et lille stik, man skulle have. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange. Og det andet var, at man blev stillet op på en lang, lang række i gymnastiksalen på Hummeltoftskolen. Der var den skole, der lå tæt på os, og her fik man så udleveret et stykke sukker, som man skulle spise. Og når det var gjort de rigtige gange, så var man vaccineret mod polio, og dermed i sikkerhed for den her sygdom, vi skal høre om et øjeblik. Og jeg stiller lige om til teknikken og spørger, er der udviklinger, eller skal jeg tale i et vist...
Der er ikke nogen positiv udvikling.
Der er ikke nogen positiv udvikling. Det var meget korrekt formuleret, Christoffer. Der er en udvikling. Den er ikke positiv i den forstand, at den bringer programmet fremad. Jeg lægger lige en lidt længere lille ting. Man kan nævne ting, der er menneskets specialtalenter. Og det er jo selvfølgelig umuligt at afgrænse. Men der er én ting blandt flere, der adskiller os fra dyrene, og det er den ting, vi satser på i den nuværende situation, det er menneskets evne til at indsamle viden. Alle andre dyr, stort set, med et lille forbehold, starter forfra hver gang, der kommer en ny generation. Aberne laver stort set det samme nu, som de gjorde for 100.000 år siden. Sådan er det ikke for os mennesker. Vi er i stand til at videregive information fra den ene generation til den næste. Vi kan samle viden sammen. Vi er på en rejse fra et udgangspunkt, hvor vi hele tiden bevæger os af en linje, hvor vi ændrer vores egne livsbetingelser på grund af den viden, vi og vores forgængere har akkumuleret. Og jeg fik et tegn fra Christoffer. Betyder det, at jeg kan sige velkommen til Merete Bertelsen? Hallo?
Ja, goddag. Det er Merete.
Goddag, Merete. Hvor er jeg glad for at høre din stemme. Det er Peter Lund Madsen fra Hjernekassen på P1.
Ja,
og tak, fordi du vil være med.
Ja, det var så lidt.
Du er fysioterapeut på Specialhospitalet for Polio og Ulykkespatienter. Og vi skal jo tale om polio i dag. Og jeg tænkte på, at det første spørgsmål... det er der først at høre. Hvad laver du? Hvad består dit arbejde i? Og hvad er det, du laver på Poliohospitalet?
Ja, Poliohospitalet, det er jo et tværfagligt rehabiliteringscenter, hvor vi arbejder forskellige faggrupper sammen. Vi har både læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, psykologer og sosu-assistenter, så vores arbejde er meget tværfagligt. Men det, som poliopatienterne jo typisk kommer med, det er, at de efterhånden, som de bliver ældre, får et forringet funktionsniveau. De kan ikke gå så godt mere, så vi hjælper dem med at finde hjælpemidler, og eventuelt skal de have nogle skinner på benene. Måske skal de i gang med noget træning, det har de allerfleste godt af. Der er så nogle bestemte træningsprincipper, som gælder for poliopatienter, og det vejleder vi i. Og så har vi et stort træningscenter derude, hvor vi fysioterapeuter vejleder og hjælper patienterne til at træne på den bedst mulige måde.
Det er rigtig
og
godt.
Og det er både i træningsmaskiner, men også i et varmtvandsbassin. Det er nemlig rigtig godt for poliopatienter.
Ja, og den her sygdom polio. Folk i min generation husker, vores forældre fortæller om polio. Vi husker det som en fare, der var overstået, men vi ved godt, hvad det er. Hvis jeg spørger mine børn, så har de ikke nogen idé om, hvad polio det var. Kan du ikke fortælle historien om polio, om sygdommen polio i Danmark? Ja.
Polio er jo en virussygdom, ligesom corona er nu. Det er bare en anden type virus. Der findes faktisk tre typer poliovirus, som alle sammen giver lammelser. Og de to af typerne er blevet udryddet. Den sidste blev faktisk erklæret udryddet sidste år i oktober måned. Så der er kun én virustype tilbage. Og det er jo en virus, som kommer ind igennem munden ved, at man har rørt ved noget med poliovirus på, måske noget mad, måske har man leget sammen med et andet barn, der har rørt ved noget, eller man har suttet på de samme ting. Det er jo typisk børn, der bliver smittet, eller oftest børn, voksne kan også blive smittet. Så kommer viruser ind i mave-tarmsystemet, og for de allerfleste vedkommende, så bliver man lidt utilpas og får måske lidt dårlig mave, og så sker der ikke mere ved det. Men for cirka 1% af dem, der får virus i kroppen, der går virus over i blodbanen og videre ind i spinalkanalen eller rygmarvskanalen, hvor nerverne sidder. Og der angriber poliovirus nerverne. Og nerverne er jo de ledninger, som bringer impulserne fra hjernen og videre ud til musklerne, så musklerne kan finde ud af, hvordan de skal arbejde. Og hvis nerverne bliver ødelagt eller svækket, så får musklerne ikke de beskeder, som de skal have for at kunne bevæge sig, og det vil sige, så bliver personen lammet i mere eller mindre grad, afhængig af, hvor voldsomt virusangrebet er hos poliopatienten. Og det er typisk de nerver, som styrer musklernes bevægelser og ikke føle nerverne. Så det er sådan nogle slappe lammelser, kalder man det.
Og ved du hvad?
De kan sidde spredt rundt omkring i kroppen. Der er ikke noget system i det, som man kender det, hvis man får en blodprop i hjernen, for eksempel. Der er det jo ligesom en halvdelen af kroppen. Men her kan der være lidt i det ene ben, det er det mest almindelige. Men der kan også være lidt i armen eller lidt i ansigtet. Og det mest alvorlige, det er jo selvfølgelig, hvis vejrtrækningsmusklerne bliver lammet. Så får man jo problemer med at trække vejret. Og det var jo et stort problem dengang.
Ja, det var simpelthen så smuk en gennemgang af sygdommen. Fordi der var jo de her, det kan jeg jo huske, jeg fik fortalt, de her polioepidemier der i begyndelsen af 50'erne. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Altså hele det første halvdel af sidste århundrede, så var der små epidemier, der kom sådan med jævne mellemrum. Så der var jo sådan lidt flokimmunitet, som vi nu har snakket om tidligere. Men så skete der så det i 52. Pludselig kom der en meget, meget voldsom epidemi. Mest i København, men der var jo også i hele landet. Og den havde jo sådan den startede i juli måned og klingede af omkring december. Men så kom anden bølge så i 53. Og der var det så mest i Jylland, der blev ramt. Men altså, der var jo tilfælde i hele landet, også i Bornholm. Og det var en meget voldsom epidemi. Man havde jo bygget et epidemihospital i København, som skulle ligesom bruges til tyfus og tuberkulose og andre ting. Men det blev jo så pludselig til et poliohospital. Og der var jo kaotiske tilstande, fordi ingen var forberedt på det voldsomme angreb. Og børnene, det var jo meget børn, som sagt. I nogle af dagene, der kom der 50 lammede børn ind på en dag. Og mange af dem kunne jo ikke trække vejret, så det var jo helt forfærdelige forhold. Med hensyn til det med at trække, at de ikke kunne trække vejret, der troede man jo i første omgang, at det var virusen, der gjorde det. Men der kan jeg jo sådan en lille historie, fordi der var en ung narkoselæge, der var ansat på afdelingen. Og han havde den teori, at det var faktisk, fordi de syge ikke fik ilt nok, fordi deres vejrtrækningsmuskler var blevet lammet. Og han havde været på noget uddannelse i USA som narkoselæge, hvor han havde lært, at man kunne skære hul i luftrøret foran, og så pumpe luft ned i patienterne, som de jo brugte under narkosen. Så han foreslog overlægen, som hed overlæge Lassen. Han var en meget bestemt overlæge, og han var ikke så vild med, sådan en ung læge skulle komme der og være klogere. Så han var ikke meget for, at man skulle prøve den metode. Men på et tidspunkt stod de så med en, jeg tror hun var 9 år, en lille pige, som simpelthen var ved at dø mellem hænderne på dem. Hendes læber var blå, hun var ved at miste bevidstheden. Og til sidst så siger overlæge Lassen så til den unge læge, okay, så prøv det jo. Og så fik han lov og skar sig hul i luftrøret og stak et lille rør ned og tilsluttede en pumpe. Og så begyndte han at pumpe luft ned i den her lille pige. Og der var lidt vanskeligheder med det i starten, men det lykkedes ved at bedøve hende helt. Og så kunne hun så blive iltet. Og da Lassen så det, så måtte han jo give sig og indrømme, at han havde ret, den unge læge. Og så indførte man den behandling til alle de patienter, der ikke kunne trække vejret.
Og det her, det er jo meget dramatisk, fordi det er børn, der ligger og dør for øjnene, og det er jo ikke nogen særlig, ja, det er en forfærdelig død, at dø af ikke at kunne trække vejret.
Kvælt, ja.
Og så pludselig, så finder man en løsning på det. Sat man så det her i system?
Det gjorde man. Man fandt jo ud af, at der skulle jo bruges rigtig meget, mange ressourcer. Der skulle jo sidde et menneske og pumpe hele tiden, døgnet rundt, for at pumpe luft i de her stakkels patienter. Så man måtte jo indkalde alle mulige til at hjælpe, og man brugte jo medicinstuderende, tandlægestuderende, sygeplejersker, terapeuter, alle der kunne tænkes at blive sat ind i det her. Og de blev bare smidt ud i det med en kort introduktion, og så skulle de ellers sidde der og pumpe døgnet rundt. Og det foregik jo. På et tidspunkt var der 65 på en gang, der lå der og blev ventileret, som man kaldte det. I starten var det jo lidt svært at finde ud af, hvor meget ilt de skulle have. Og der var så også en anden dansk forsker, som fandt ud af, at man skulle måle koldioxidindholdet i blodet som en indikator for, hvor meget ilt man skulle blande i. Og det viste sig også at være en rigtig god metode, som jeg nu så bruger også den dag i dag til at finde ud af, hvor meget man skal ilte patienterne.
Og jeg kan sige, at jeg har jo været ansat under den gamle overlæge Alexander Lassens søn, ja. Nils Alexander Lassen.
Okay, ja.
Og der kan jeg huske en gang, jeg var på Nils Alexander, altså sønnens kontor, og hvor Dansk Lægebiografisk Leksikon kom. Og der stod lige så meget om Alexander Lassen, som der stod om Nils Alexander Lassen. Og så blev der lidt stille. Men det er jo centrale, Lassen og Ibsen og hele det her, er jo en meget, meget central del af dansk lægehistorie, fordi det var meget dramatisk, ikke?
Jo, det var det. Og så fandt man jo ud af, at man blev nødt til at udvikle en maskine til at styre det her, fordi det kunne jo ikke gå i længden, når man skulle sidde og pumpe. Og så gik man jo i gang med at udvikle respiratoren, som jo, det blev jo sådan en forløber for de respiratorer, vi har i dag. Og der kom der så i 53 og 54 blev der udviklet 2 respiratorer i Sverige. Men det var ligesom polioepidemien i København, der var oprindelsen til, at man begyndte at udvikle respiratoren.
Og hjælpe folk udefra med at trække vejret.
Ja.
Når vi nu kigger på sit... Når vi nu kigger på situationen, som den er nu, så er det jo selvfølgelig noget, der griber os og optager os og gør os utrygge. Men hvordan tror du, stemningen har været i landet dengang, da det her skete?
Det har også været virkelig skræmmende. Altså alle familier var jo hunderede for, at deres børn skulle få den her frygtelige sygdom, og man vidste jo ikke præcis, hvordan den smittede. Man var godt klar over, at den smittede, og der var jo alle mulige myter om, at det var nedfaldsfrugt, der kunne give smitten til at man ikke måtte spise æblets blomst osv. Men overlæge Lassen har jeg læst, at han beordrede, at børnehaver skulle lukkes, hvis der var mere end 1 tilfælde af polio i børnehaven. Men ellers har jeg ikke læst, at man lukkede samfundet ned, som man gør i dag.
Nej, men det er jo også en lusket sygdom på den måde, at rigtig, rigtig mange er smittet, og det kun er en lille bitte del af de smittede, som får symptomerne.
Ja,
det er rigtigt. Så den har jo været, der har jo været en udbredt grad af smitte i samfundet, hvis der var mange børn, der kom ind med symptomer.
Det har der helt sikkert været. Og grunden til, at det primært var børn og unge, der fik det, der mener man jo, at den ældre del af befolkningen havde lidt immunitet i sig, fordi der op igennem, altså det første halvdel af århundrede, var der jo små epidemier hele tiden, ikke? Så man har måske været udsat for det en lille smule.
Så det var kun
børn? Heldigvis gik man jo så i gang med at udvikle en vaccine.
Det var det, jeg ville spørge om. Ja, hvordan fik man bukt med det her?
Ja, altså i 1955, der kom den første virus, eller slået vaccine på banen. Og den var lavet på dræbte polioviruceller. Og den gav man som en indsprøjtning. Og den blev indført i Danmark allerede i 55. Man fandt så ud af, at den var ikke helt 100% effektiv, så man arbejdede jo videre. Og så kom der i 63 en ny type vaccine, som er en svækket poliovirus, som man drypper på sukker, som du vist lige nævnte tidligere.
Yeah.
Og den gør så, at man bliver helt immun. Og det er den, man bruger. I mange, mange år har man givet begge typer vacciner i Danmark, men man er nu holdt op med at give den på sukker. Fordi den vil man gerne på sigt udfase på verdensplan. Fordi den har en tendens til i sjældne tilfælde at mutere og faktisk kunne give lidt polioepidemier. Det ser man i Afrika i øjeblikket.
Men altså overordnet set, så er den her sygdom, som var noget, der greb landet i en lignende tilstand, som vi er i nu, måske værre. Ja. Den her sygdom, den er stort set forsvundet.
Den er næsten udryddet. Altså sidste år var der registreret 539 tilfælde på verdensplan. Og det er kun i Afghanistan og Pakistan, der er det, man kalder vilde poliotilfælde. De andre, det er faktisk tilfælde, som egentlig skyldes noget muteret virus fra vaccinerne.
Ja. Så forhåbningen er, at den helt kan forsvinde som kopper inden for en overskuelig fremtid.
Ja, det satser man på i WHO. At vi skal have helt udryddet den. Man skal jo fortsætte med at vaccinere i nogle år, efter man har udryddet den sidste,
ja,
for at være helt sikker
på, at den er væk.
Ja, det skal man.
Men så nævnte du også under din gennemgang af sygdommen, at vi stadigvæk mærker til den her i landet.
Det gør vi. Altså, de danske patienter, som blev ramt der i 50'erne, og der var jo også nogle få lidt senere i 60'erne, de er jo oppe i årene nu. Og rigtig mange af dem oplever, at som de bliver ældre, så bliver de dårligere igen. De får uforklarlig træthed, også nogle udefinerbare smerter i musklerne, heldigvis ikke dem alle sammen. Og mange oplever, at kræfterne svigter. Det vil sige, at de kan måske ikke gå op ad trappen mere, som de har kunnet før. Eller de går og falder og har behov for en skinne på benet. Eller de skal til at sidde lidt mere i kørestol. Og det kalder man postpoliosyndromet. Fordi post, det er jo latin og betyder efter polio. Og det er der rigtig mange, der slås med, og mange poliopatienter oplever faktisk, at deres læger og terapeuter ikke rigtig kender til det her, den her problemstilling. Så det er ofte patienterne selv, der må have materiale med og ligesom forklare deres læge, hvad er det egentlig for noget, de kommer og slås med.
Har man nogen idé om, hvorfor at der kommer de her komplikationer senere i livet, når man har haft polio?
Der er flere teorier, og det er nok en kombination. Det var jo sådan, at man fik jo en vis grad af lammelse der i det akutte poliostadie, og så i løbet af de følgende 2 år, så kom mange sig heldigvis helt eller delvist. Det vil sige, at man havde en vis del af kroppen, der var lammet. Og en af årsagerne til, at man genvandt nogle kræfter, det er, at de nerver, som går fra rygmarvskanalen og ud til musklerne, de delte sig i mange flere nervefibre ude i musklen, sådan så at den enkelte nerve kunne forsyne mange flere muskelceller, end den egentlig var beregnet til. Og på den måde fik patienterne kræfterne tilbage. Man mener nu, at de nerveceller er overbelastede, så de kan altså ikke blive ved med at forsyne 10 gange så mange muskelfibre hver, som de har kunnet. Og en anden teori er også, at der faktisk findes små virusrester stadigvæk i spinalvæsken, og det øger en eller anden form for immun. Jeg er ikke immunolog, men en eller anden form for
betændelsestilstand.
Ja, med inflammation. Og der forsker man faktisk lige nu i at behandle patienterne med gammaglobulin, for at se, om det kan dæmpe det ubehag og de udefinerbare smerter og træthed, der er.
Og hvad består behandlingen i?
Altså den behandling, som vi giver ud hos os, ja, det er jo primært vedligeholdende træning og vejledning i, hvilke hjælpemidler de har behov for. Det er jo sådan set primært det, vi hjælper dem med. Ikke? Men og så støtter vi dem jo på andre måder med psykologstøtte, hvis de har behov for det. Ja. For mange er det jo svært, at man pludselig mærker, at man får det dårligt. Nu har man kæmpet så hårdt igennem hele barndommen og ungdommen for at klare sig lige så godt som andre, og så pludselig skal man til at bruge hjælpemidler igen. Det kan være ret svært.
Ja, fordi, og det tror jeg, vi skal tale med vores næste gæst om, at ja, det her med at få en lammelse og blive helt eller måske delvis rask, som man skulle gå rundt med skinner på benen og alle mulige ting, det har jo ikke altid været lige nemt ud fra en social betragtning.
Det har det ikke. Mange af de her har jo kæmpet gennem deres barndom. De er blevet fravalgt til gymnastik, og der har været mange ting, de ikke har kunnet. De har kæmpet meget, og poliopatienterne er kendt for at være nogle seje, stærke mennesker, der virkelig har klaret sig på trods af et stort handicap. De har været lige så godt i erhverv som andre mennesker, og stiftet lige så meget familie som folk, der ikke har haft polio, så de har jo på den måde klaret sig godt, men slås jo nu med nye ting. Ja?
Merete Bertelsen, det var simpelthen en forbilledlig gennemgang. Hvis du nogensinde skulle blive træt af at blive fysioterapeut, eller have brug for et ekstra job, så kan du blive underviser. Det var meget, meget fornemt. Jamen, det var så lidt. Tusind tak, fordi du ville være med.
Ja,
og
selv tak.
God arbejdsløst. Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om primært om polio. En sygdom, som i Danmark optrådte i 50'erne med en voldsom styrke. Og jeg har talt med Merete Bertelsen, fysioterapeut på polio, hospitalet for polio- og ulykkespatienter, og hun har fortalt sådan om sygdommen generelt. Og nu er det tid til den næste gæst, og den næste gæst, det er Dan Forlager, som er foredragsholder, og Dan Forlager har også haft polio. Og det skal vi jo tale om. Men først skal vi høre, om der er forbindelse, og det gør jeg ved at sige, er du der, Dan Forlager?
Jeg er her, Peter.
Ej, hvor er det
tak,
godt.
Tak, fordi jeg må være med.
Jamen, tak, fordi du vil være med. Nu siger jeg, at du er foredragsholder, og så bliver jeg jo selvfølgelig professionelt interesseret. Hvad er det, du holder foredrag om?
Jeg holder foredrag og fortæller om mit liv, så det er storytelling.
Ja.
Og derudover, det kan man sige, det er frit format,
ja,
om mig selv. Og det bruger jeg blandt andet på sygeplejeskolerne, hvor man har fundet ud af, at i undervisning at lave moduler, hvor de skal sygeplejestuderende skal lytte til erfaringshistorier.
Ja.
Og det er jo fint, fordi polio, det er et emne, der ikke undervises i.
Ja.
Så jeg føler lidt, at jeg sådan er ude som ambassadør for at sige, at der er altså stadigvæk noget, I ikke lærer om, men som I sikkert kommer til at støde på.
Ja.
Og det samme gør jeg på lægestudiet på universitetet, hvor de unge lægestuderende, de skal træne kommunikation og samtale. Der indgår jeg også i det forløb derude, og er timelærer på universitetet. Alt sammen noget, der er afledt af min situation som patient.
Ja, men det er jeg glad for, at det er sådan. Fordi at det er der brug for, og det er godt. Nu vil jeg jo så ikke bede dig om at gå over i din professionelle rolle, fordi det er jo ikke et foredrag, men nu vil jeg jo så bede dig om, og vi har et kvarters tid, at fortælle om du har haft polio. Hvad var det, der skete?
Yes. Jeg er født i 1949, så jeg var jo 3 år gammel, da epidemien i 52, den brød ud, som vi lige har hørt om.
Ja.
Og den brød ud i juli måned. Og den 21. august, natten til den 21. august, fortæller min mor mig, at jeg skreg. Jeg vågnede og skreg et par gange. Og hun kommer selvfølgelig ind til mig og trøster mig og får mig til at sove igen. Og næste morgen, da hun skal hjælpe mig på toilettet, så konstaterer hun, at jeg kan ikke, som hun siger, at jeg sagde til hende, min ben kan ikke bære mig. Jeg var simpelthen lammet i benene, kunne ikke bruge dem. Og min mor tilkalder selvfølgelig lægen, og han kommer og siger i første omgang, at det kunne være noget influenza, alvorlig influenza, der var på vej, og så hun skulle bare passe godt på ham og lægge mig i seng igen. Og så tog lægen væk. Men han vendte hurtigt tilbage og sagde, at vi er nødt til at få Dan ud på plejehjemshospitalet. For den havde han talt med. Og så kom jeg som poliopatient ind i ambulancekøen på plejehjemsvej og blev visiteret ind på den største dag. Den dag, hvor der blev modtaget flest patienter. Det var den 21. august 52. Og der var jeg en af dem, der lå i køen. Så... Og jeg kommer så ind i hele det her kaos, som Merete så fint har beskrevet lige før. Og min mor spørger en portør, hvad skal det dog ikke ende med det her? Og så siger portøren, at ja, det er ikke godt at vide, det er knald eller fald. Og så blev min mor sendt hjem. Og så lå jeg på hospitalet.
Og hvor lang tid lå du på hospitalet?
Der lå jeg lige godt 10 måneder.
Og hvordan var det at ligge på hospitalet dengang? Kan du huske noget om det?
Ja, jeg kan huske, jeg har sådan nogle sjove ting, der kan katalyseres frem. Måske man kunne hypnotisere endnu mere frem ud af min hjerne, men jeg har sådan nogle specielle déjà vu-oplevelser,
ja,
som jeg stadigvæk får. Det er for eksempel sådan noget som duften af bananer.
Ja.
Det var jo sådan, at før krigen, der kunne man få bananer, men så kom krigsperioden, så stoppede man med at importere bananer. Og det har jo nok været praktiske årsager. Men så kom bananerne, de kom faktisk til Danmark igen i 53. Og jeg kan huske, mine forældre, de kom med en pose bananer. De havde købt ved bananbåden i Københavns Havn. Og duften af de der bananer, der ikke havde været gasset og behandlet, som man gør i dag. Hvis jeg støder ind i den på en rejse eller sådan, så får jeg déjà vu til hospitalet. Og situationen, hvor denne her pose bliver båret fra mine forældre ind til mig, fordi mine forældre stod uden for en rude. De kom ikke ind til mig med den. Det blev overleveret via en sygeplejerske, fordi mine forældre og jeg havde ikke nogen fysisk kontakt i den periode der.
Så du var indlagt på 10, eller i 10 måneder på hospitalet?
Ja, det startede på Blegdamshospitalet, hvor man så hurtigt, heldigvis for mig, fandt ud af, at jeg var en af dem, der var bedre, så jeg blev overflyttet på grund af pladsmangel, så blev jeg overflyttet til Dronning Louises børnehospital. Så hvor længe jeg egentlig er ligget på, det har jeg ikke kunnet finde ud af i de gamle journaler, som jeg ikke kunne få adgang til.
Så hvor tit var din mor og far på besøg?
Det var de 2 gange om ugen.
Og så stod de bag en glasrude?
Enten uden for bygningen og kigge, eller også stod de bag sådan, jeg husker, en rude med hvide striber på. Og der stod de bagved og fandt sig et hul mellem striberne og kunne kigge.
Og hvad lavede du så ellers i de 10 måneder?
Jamen, jeg lå jo ned, fordi jeg har fået et stykke af min journal. Og i den journal, der står der, at jeg må 2 gange fra i dag, må Dan 2 gange dagligt ligge i 30 graders leje i 20 minutter. Og det betyder jo, at det var jo den fremgang, der var tildelt mig, så resten af tiden, der lå jeg fastspændt på ryggen.
Og har du husket, altså det lyder jo med dagens standarder som en strabaserende behandling, at man ligger i lange perioder i en seng, fastspændt eller immobiliseret, med ikke voldsomt meget kontakt. Har du sådan nogle traumatiske oplevelser af det, eller var det bare sådan, det var?
Jeg tror, jeg vil sige, at det er bare sådan, det var.
Ja.
Det er bare sådan, det var.
Skal jeg fortælle dig det med... Undskyld.
Ja.
Nej, du vil sige noget, undskyld.
Ja, jeg ville sådan lige beskrive, hvad jeg sådan ellers oplevede, når man lå der. Ikke? Fordi man lå i sådan nogle træmmesenge, hvor hele sengehesten, den skulle sådan lige løftes op, og så kørte den ned, og der var en stang og en ring omkring den metalstang. Og den der lyd, hvis jeg støder ind i den lyd, så endnu et déjà vu-billede fra dengang. Fordi det var det var når der skulle, jeg ved ikke om hvad man har gjort ved mig, man har vel vendt mig eller gjort nogle ting, ja, så skulle den der jo op og ned. Fordi det var altså, det var en dyb seng, det var ikke sådan en lille sengehest, nej, det var sådan en halv meter høj sengehest, så hvis jeg havde kunnet rejse mig, havde jeg kunnet stå op og bruge det som kravlegård.
Ja. Men er det det déjà vu, du får, er det med skræk, eller er det bare, så står du i situationen?
Nej, så står jeg bare i situationen. Jeg kan ikke erindre, at jeg på noget tidspunkt har været ked af det.
Det, jeg kan sige med bananen, eller pose med bananer nede fra bananbåden, det er formentlig, fordi at lugtesansen er en helt speciel sans. Det er den første sans, der opstår. Og det betyder anatomisk set, at lugtesansen har en meget direkte adgang til vores hjerne og vores bevidsthed. Og det betyder også, at det i nogle tilfælde er sådan en direkte adgangsport til vores erindring. Det der med, at en duft kan tænde for en hel masse erindringer, det kender mange fra rigtig mange situationer. Og hvis du, som det sikkert har været, har haft en stor følelsesmæssig påvirkning af at få de her bananer for første gang efter krigen, og mor og far er der og alt muligt.
Så jeg kendte jo ikke bananer.
Nej.
Bananer var nyt for mig.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og med den her oplevelse af noget nyt, så er der ligesom to ting, der gør, at der kan forklare, at det er så stærk en erindringsgiver. Det ene er det via lugtesansen, og det andet er, at det har virkelig gjort et stort indtryk på dig, da du oplevede det.
Ja. Tak for den forklaring.
Ja. Så bliver du udskrevet.
Jeg bliver så udskrevet, og det er sådan en... man bliver formelt udskrevet, men årsagen til at blive udskrevet, den kan jeg tildele min mor.
Ja.
Fordi hun sagde ganske enkelt stop. Hun ville ikke have mig liggende der mere. Og det kan jeg i dag godt forstå, fordi når jeg læser i min journal, så har jeg, da jeg blev udskrevet, været 4,5 år. Og man har skrevet i min journal, og jeg har den foran mig her, der står kun ringe fremgang. Se skema. Der er lette stramninger i flanker og haser. Og så står der, må være oppe formiddag og eftermiddag med 2 timers hvil. Så det var, hvordan det skulle være. Og ja, det var det, min mor fortæller mig, at hun synes, der måtte kunne gøres noget mere.
Yeah.
Ressourcerne var der ikke til at gøre. Så hun tog mig hjem og tog kontakt til Polioforeningen. Og sammen med dem fik hun så lidt uddannelse i, hvad der var for simple bevægelser ved at tage fat i mine ben og bøje dem frem og tilbage og min fod op og ned, og det var meget simpel øvelse, men hun var fuldstændig utrætteligt, gik hun til den. Og i dag siger jeg det, at jeg kan takke hende for, at jeg kan gå i dag.
Ja, og det er jo simpelthen, det tror jeg er rigtigt, og det er jo også et udtryk for, at dengang, der vidste man simpelthen ikke så meget, som man gør i dag. Og tilgangen til det var jo helt anderledes, end den også er i dag. Det der med, at mor og far ikke må komme på besøg og skulle stå bag en glasrude, det er der jo ikke nogen, der synes.
Overhovedet ikke. Nej.
Så,
rigtig mange patienter røg jo til Hornbæk for genoptræning, og det står også i min journal, at man foreslår, at jeg kom derop, og det har så været med til virkende til, at min mor sagde, at der skal den ikke op. Det klarer jeg selv, det her, ikke?
Og det gjorde hun så?
Det gjorde hun så.
Men det var jo ikke, fordi at du så efter det blev stangspringer eller hækløber eller noget. Du havde jo stadigvæk nogle eftervejer, er det ikke rigtigt?
Jo, det må man sige ja til. Altså, jeg forlod hospitalet med en nat soveskinne. Det var sådan en jernkonstruktion, som blev spændt på mit højre ben, når jeg skulle sove. Og i dagtimerne, der havde jeg krykker og korset og støvler. Og skinner.
Og hvordan...
Så det var ligesom starten på det der karriereværk.
Ja, og hvordan var det at gå i skole der i 50'erne med skinner og støvler, specielle støvler?
Ja, det blev meget traumatisk for mig i starten, og jeg kan stadigvæk huske det. Fordi jeg gik på Rødkildeskolen inde ved Bellerhøj, og vi boede ned ad Bellerhøjvej. Der går vejen altså relativt stejl op mod skolen. Og jeg kunne ikke gå den distance der. Og min mor fulgte mig i skole, og det gjorde hun ved at køre mig i en klapvogn. Og så er der jo den grad basis for mobning og den slags. Så jeg blev hurtigt en lille kendt dreng i skolen. Og jeg kan sige, at min højde, den kan man gå ind og måle på de vaske, der er i skolegården, i den lille skolegård deroppe, fordi jeg passede lige ned i den. Og det fandt jeg ud af en dag, hvor nogle af de store drenge, de syntes, at jeg skulle deroppe og ligge og have en gang vand. Så det var sådan ligesom, og det var første klasse. Og heldigvis gik jeg ikke på den skole ret længe. Fordi mine forældre besluttede at flytte til Glostrup, og der forberedte man Nordgangsskolen på, hvad det var for en dreng, der kom her. Og der fik jeg så en fantastisk skoletid, hvor jeg stille og roligt smed krykker og det hele, og endte op med kun at have ortopediske støvler. Og dem smed jeg så på et tidspunkt, da jeg var en 15 år, vil jeg tro. Og du ved, det var på et tidspunkt, hvor vi kom fra sommerferie og skulle starte næste klassetrin. Og der var sgu sket et eller andet med pigerne i mellemtiden den i sommerferien, fordi de så jo meget godt ud, ikke?
Ja.
Og så skulle der være den her klassefest. Og så var der drømmen om at danse med de rigtige piger, ikke? Og det kan man ikke med sådan nogle ortopediske støvler. Så dem tænkte jeg, nu skal det være slut. Og så spurgte jeg min mor, om ikke jeg måtte få et par almindelige sko. Og så sagde hun, nej, det går ikke den. Det går ikke den. Og så gjorde jeg det, at jeg købte dem for min egen penge, uden at spørge mine forældre. Og gik til klassefest, og led så det lille nederlag, at det endnu en gang blev mig, der stod og delte flødeboller ud og vendte plader. Det var dengang Let's Twist Again, den lige var kommet frem med Tommy Rowe. Og den synes jeg godt, jeg kunne deltage i sådan en bare med at stå og vrik med numsen. Men det fik jeg ikke lejlighed til. Så det var et af de der nederlag, som man, der har været mange af undervejs.
Har det kun været negativt for dig, de nederlag, eller har det også kunne bruges til noget?
Nej, jeg kan jo på, når jeg kigger tilbage, kan jeg jo se, at de nederlag, for det var jo også den der leg med drengene efter, eller pigerne efter drengene over skolegården, det kunne jeg jo heller ikke deltage i, og mange andre ting. Jeg var den sidste, der blev valgt til håndboldholdet, når der skulle vælges hold og sådan noget. Ikke? Alle de nederlag, jeg tror, de har gjort mig stærkere, fordi jeg tror, jeg er blevet en lidt sej person af det, fordi der er ikke noget, der skal sige, at det der, det kan du ikke da. Fordi så starter man hjernen med det samme med at finde ud af, hvordan kan jeg finde løsning, så jeg kan alligevel. Og det ligger dybt i mig i dag. Og det er nok det, der har bragt mig karrieremæssigt til den situation, jeg har i dag.
Det er godt. Det er jeg glad for at høre.
Så nej, ikke en negativ erindringer, men ikke nogen flæben over det. Sådan var det bare.
Ja, og så vel også, altså det kan man jo også, altså når du sidder og fortæller det der fra skolen, ikke, så kan jeg ikke lade være at tænke på, at det var jo ikke blevet tolereret i dag.
Nej. Altså,
det var det simpelthen ikke. Verden er på det område blevet bedre. Det var simpelthen ikke, det var ikke blevet tolereret.
Og man kan også sige, at der var autoritetstro, så forældrene gik jo ikke til skolen, nej, fordi man ventede på det årlige statusmøde med lærerne.
Ja.
Ikke? Så der var ikke nogen forældregrupper, og der var ikke noget af det slags. Så jo, vi har en bedre verden i dag, bestemt.
Dan Forlager, vi har et minut tilbage, jeg har også et enkelt spørgsmål, og det er bare ganske kort. Du har jo selv det her senfølger til polio, er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt.
Hvordan... Jeg vil bare lige fortælle
det. Jeg kalder det overfladesmerter i benene.
Ja.
Og hvorvidt min træthed kommer af polio, eller den kommer af, at jeg også er hjertepatient, eller det kommer af, at jeg er 71 år, det ved jeg ikke. Det er nok en blanding. Så jeg vil sige, det jeg kan fortælle positivt, der kommer fra polio, det er overfladesmerter i benene.
Godt.
Og dem har jeg heldigvis lært at takle. Det var der en psykolog, der har lært mig. Og jeg har sådan et billede af, at jeg lukker øjnene og tænker mig til at sidde ved stranden. En helt tom strand. Kigge ud over havet, der er roligt. Så ser man tre farver. Det grå sand, det mørke blå vand og den lyseblå himmel. Og hvis man gør det et par minutter, så forsvinder smerterne.
Tak.
Det virker for mig. Og det... måske for andre, der vil prøve det af.
Dan Forlager.
du skal simpelthen have tak, og jeg er så glad for, at du vil, du vil deltage i undervisningen af de unge medicinstuderende, for de har i den grad godt af at høre det, du kan fortælle. Tak, fordi du blev med i Hjernekassen.
Tak og lige måde, Peter.
Det er godt.
Tak. Godt.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag kommer indtil videre, der har Hjernekassen på P1 Ekstra handlet om en tidligere stor epidemi, der kørte over det her land og mange andre og hele jorden. Merete Bertelsen, fysioterapeut, har fortalt om, hvad det egentlig var, der skete, eller noget om det, der skete. Og så har vi fra Dan Forlager hørt om, hvordan det var at være en lille dreng, der blev ramt af polio dengang. Den sidste gæst i dagens program er Maja Thiele. Maja Thiele er en genganger. Maja Thiele er kendt fra programmet Sygt Nok her på P1. Hun er læge, og grunden til, at vi gerne vil tale med hende lige nu, det er fordi, at Maja Thiele arbejder i hospitalsvæsenet. Og vi vil jo gerne høre, hvordan det går. Og jeg stiller det efterhånden. Hjernekasse spørgsmål. Maja Thiele, er du der?
Ja, det kan du tro.
Ej, hvad er teknikken? Bare kører. Maja Thiele, sidste gang vi talte sammen, så var det jo, der var det jo lidt stilhed før stormen.
Ja.
Hvordan er det nu?
Ja, jamen, der er jo heldigvis endnu ikke kommet nogen storm. Det er jo det, der bliver gjort alt for at undgå, og det ser ud til at lykkes. Så nu er der, hvad kan vi kalde, en let brise fra vest.
Ja. Men har du set nogen coronapatienter?
Ja, altså, jeg er jo normalvis på arbejde på sådan en mave-tarm- og leverafdeling, ja. Og der er ikke nogen coronapatienter indlagt, men så er der jo mange af os, der ligesom bliver omfordelt lidt og oplært. Og som led i det, der har jeg så blandt andet blevet oplært i at være i sådan en visitationsklinik.
Ja.
Det er nogle skurvogne overdækket af hvide plastiktelte, som ligger cirka 500 meter fra hospitalet ude på en parkeringsplads. Og der har jeg så sammen med en sekretær huser vi, og der kan folk komme hjemmefra, altså folk som har symptomer på corona og er bange for det, du ved, at om de skal indlægges eller om de er ved at blive dårlige eller sådan, og så ringer de til deres egen læge eller vagtlægen, som så sender dem hen til den her visitationsklinik.
Ja.
Og hele ideen der, det er jo dels at sikre, at folk får den rigtige behandling, men jo egentlig også at skåne de praktiserende læger. Fordi ligesom hvis hospitalerne knækker under, så vil det jo være en katastrofe, hvis de praktiserende læger ligger sig syge på rad og række, fordi de bliver smittet med corona.
Ja.
Og så der har jeg stået, og så altså iklædt fuldt isolations- eller beskyttelsesudstyr, podet, jeg ved ikke hvor mange mennesker i halsen, og derudover også undersøgt dem. Det var meget interessant, altså det er jo mange, der har alle mulige former for luftvejsgener. Der var en med halsbetændelse, og en med kronisk bronkitis, og der var faktisk også en, der viste sig at have en dobbeltsidig lungeemboli. Så det var
en stor blodprop i lungen.
Hvad siger du?
Du siger en dobbeltsidig lungeemboli. Det er en stor blodprop,
ja,
i lungen.
Det er en stor blodprop i lungen, ja. Så vedkommende fik jo heldigvis en hurtig og rigtig behandling og havde heller ikke corona oveni. Så det var jo også rigtig rart at kunne give den omsorg. Men jeg prøvede lige at tjekke op, fordi coronasvaret kom jo først dagen efter. Så jeg prøvede lige at tjekke op, og ud af fem, jeg tjekkede, så var der faktisk to, der var positive for corona. Så der er ingen tvivl om, at det findes ude i samfundet, og folk bliver syge af det. Men det er heldigvis jo stadigvæk sådan, at dem, der bliver rigtig syge og har brug for at blive indlagt, dem kan vi tage os godt af.
Jeg blev lidt nervøs i går aftes, da jeg talte med en. Fordi at, og det er sikkert bare en historie, man hører, men den person, jeg talte med, sagde, at da hun var taget gennem byen i går, der syntes hun så mange flere udenfor, og dem, hun talte med, de havde fået sådan lidt, når nu går det-agtig holdning. Og så tænkte jeg, åh nej, bare nu ikke, at man psykologisk slapper af, fordi man tror, nu er det overstået, og vi klarede den.
Nej. Jeg er helt enig. Altså det, jeg er jo en af dem, der er helt autoritetstro, så når jeg ikke er på arbejde, så befinder jeg mig isoleret i mit eget hjem, så jeg ved ikke, hvordan det går ud på gaden.
Men altså, jeg siger det, skal vi ikke fælles fra vores lille del af verden, bare huske folk på, at det her, det er ikke overstået, og der er ikke noget, vi har klaret, men det virker som om, at det vi gør er det rigtige, men hvis vi ikke bliver ved med at gøre det, så går det galt.
Ja.
Er det rigtigt formuleret?
Det synes jeg, den formulering kan jeg godt være helt enig i, og bakke op om, men det er jo hårdt, altså det er jo hårdt at blive ved med den her isolation. Vi er jo sociale mennesker, og det er mærkeligt ikke at mødes med andre, så det kan jeg også sagtens forstå, at folk har en stigende trang til.
Fuldstændig, og det er jo derfor, man skal holde ved. Fordi at vi bliver jo mere og mere forlystelsessyge. Nu må der snart ske noget. Men kan du ikke fortælle mig, det der beskyttelsesudstyr, du tager på?
Ja.
Kan du beskrive det, og så vil du fortælle, hvor svært det er at tage på, og hvor irriterende det er at have på?
Altså, det følger en meget nøje, meget stringent sådan af- og påklædningsalgoritme. Så man starter med at tage sådan en plastikkittel eller plastikfork. Ja, mest kittel, fordi det så dækker helt ned til hænderne. Og så er den sådan gulvlang, ikke? Så det er kun lige fødderne, der stikker ud. Og så binder man sløjfe bagpå, så den dækker hele kroppen. Sådan noget tynd plastik.
Ja.
Og så tager jeg en maske på, og der er mange forskellige masker, for det er jo noget af det, der nu er temmelig meget mangel på. Så sidst jeg var i den her visitationsklinik, der var det sådan nogle masker med små søde bamser på, som man havde været op og hente på børneafdelingen. Og så derefter, så tager jeg beskyttelsesbriller på, uden på mine egne briller. Og der har nogen måske hørt, at Region Syddanmark har skaffet en hel masse fyrværkeribriller, som faktisk virker rigtig fint som beskyttelsesbriller. Og så tager jeg handsker på, og inden jeg tager handsker på, har jeg selvfølgelig sprittet hænder, eller inden jeg tager udstyret på, har jeg sprittet hænder, fordi hvis jeg nu selv skulle være asymptomatisk smittebærer, så vil jeg heller ikke smitte de patienter, der nu kommer. Og når så jeg har folk inde i den her klinik, så går der faktisk enormt meget tid med at spritte hele rummet af. Altså alle de flader, som dem, der nu kommer for at blive set, og jeg selv har rørt ved, bliver så sprittet af, sådan der er klar til næste. Og så affører jeg mig udstyret sådan en ting ad gangen. Og hver gang jeg tager en ting af, så bruger jeg lige 30 sekunder på at spritte hen. Altså det tager alligevel sådan en 5 minutter at afføre sig det der udstyr. Bare for at tage noget nyt på igen, når næste person kommer. Så det, man bruger mere tid på selve hygiejnen og hygiejneforholdsreglerne, end på egentlig at vurdere.
Udføre proceduren. Og sådan ved jeg godt, det ikke er for dig, men jeg kan huske dengang, jeg startede på kirurgisk afdeling, og man skulle lære det der. Der stod en sygeplejerske og holdt øje med en. Og lige så snart man lavede den mindste fejl, forfra, så kunne man lære de der procedurer og få dem ind på rygmagen. Nu er tiden gået, Maja, men det er jo ikke sidste gang, hvis det står til os, at vi taler sammen.
I er meget velkomne til at ringe igen.
Og jeg vil på redaktionsvejen også sige tak for indsatsen, og god arbejdsløst, og nyd nu så meget du kan. Din karantæne.
Ja, tusind tak.
Det er godt. Ja. Hej.
Hej. Igen.
Hej.
Værsgo til Gitte Hansen fra P1 Debat.
Tak. Her efter Radioavisen, der kommer det til at handle blandt andet om hashtag Boomer Remover. Altså den generationskløftkrig, der er opstået her under coronakrisen. Skal de unge vise særlig hensyn til de midaldrende og ældre? Eller kan de tillade sig at være fuldstændig ligeglade, fordi det er os, der skylder den yngre generation det hele?
Ja, og det vil Gitte Hansen og jeg, så to midaldrende damer, tale med ikke mindst nogle unge mennesker om. Vi skal også tale om, at vi alle sammen er blevet socialdemokrater i den her tid. Altså nærmer vi os et Mette Frederiksens enevælde, hvor al opposition bare er faldet til patten og gør, hvad der bliver sagt.
Ja, og så skal vi til Ungarn, fordi der sidder jo en premierminister, Orbán, som i øjeblikket har stemt en nødretslov igennem, så han kan sådan set regere landet per dekret, det vil sådan mere eller mindre sige, som det passer ham her under coronakrisen.
Eller kan han virkelig det? Det er noget af det, vi skal afsøge. Det er så i anden time af debat, altså efter klokken 13. Og så til allersidst, det er jeg meget spændt på, der skal vi tale lidt om, hvorvidt vi også kommer til at undvære Tour de France til sommer, når nu vi allerede har måttet sige farvel til OL og til EM i fodbold, skal vi også undvære turen. Det taler vi om til sidst i programmet.
Tusind tak. Det var tease for det næste program. Og så er der kun for dette program at sige tak for denne her gang. Og det gør vi som altid med taksigelser. Dem har jeg skrevet ned på et stykke papir her. Christoffer Rauf Heide, det kan jeg udenad. Producer, researcher. Researcher i dag, Tobias Sydredal og Søren Bjørn Hansen, som endnu en dags tid er med os. Og så selvfølgelig en tak til vores chefer Morten Grøholt og Carsten Nymand.